Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Kena ilmakene õues puha lumelaigud ja samas lugesin mina juba varahommikul tükk aega enne kella 7, võibolla enne ka poolt 7, et väike Maarjas tuli väikene lumekihikene maha. Tallinna pilt oli natukene hullem, aga ei ole häda midagi. Küllab see elu peabki olema siis niimoodi seatud, et uudised ütlevad ühte ja oma silm näeb natukene teist. Ja et asjaga reipalt edasi minna, siis tuleb sülitada vaimselt pihku ja kuulutada kohe välja, et täna on meil, nagu me kõik teame, 23. Muharram 1438 või 25. oktoober 2016, ehk siis 23. Tishrei 5777 või 25. Porigu 10229 või juuliuse päev number 2,457,687 ja tore päev, kena päev, ilus päev, sest täna 1632. avati piduliku aktusega Tartu Ülikool. On ikka seda samus sinna voolanud küll sellest ajast ja palju tarku mehi on sealt tulnud. Naisi muidugi ka. 1700. Kas teadsite, et just nimelt sel aastal jõudis Boris Sheremetjev umbes 5000 ratsa väelasega hirmsat mürglit tehes, pekstes ja notides Rakvere lähedale. Kõva laastamine käis. 1923. aasta Tallinnas algas 1. novembrini toimunud Eesti-Läti konverents. Seal määrati lõplikult kindlaks omavaheline piir, loobuti sõjakahjude sisse nõudmisest ja sõlmiti vist ka mingisugune tolli leping, milles kasu ei olnud midagi ja loodi ka Eesti-Läti sõjalispoliitiline liit. Loodeti laieneda, aga läks nagu läks. Täna 1931. aastal sündis Alexander Einseln. Alexander Einseln oli Eesti kaitseväe juhataja, see on siis 4. maist 1993 kuni 4. detsembrini 1995. Palju õnne, herra Einseln! Natukene veel ka eluloolisi andmeid. Alexander Einseln lahkus Eestist enne seda, kui Vene väed sisse tulid või Nõukogude väed, siis 1944. aasta septembris. 1949 oli see aasta, kui ta jõudis Ameerikasse ja sai ka Ameerika Ühendriikide kodakondsuse. Astus Ameerika Ühendriikide sõjaväkke, oli Korea ja Vietnami sõjas, võitles ikka entusiastlikult kommunistide ja Nõukogude võimu vastu. Töötas hiljem NATO esindajana Brüsselis ja 1993. aastal kutsus president Lennart Meri Alexander Einselni Eestisse tagasi. Siis ülendati ta 1993. aasta juunis kindralmajoriks, kuigi ta ise on korduvalt öelnud, et Eestis pole nii suurt sõjaväge, et nii kõrget tauast, et vaja läheks. Aga no, Eestil peavad olema ju ka oma kindralid. Kindralleitnandiks sai ta 1995 suvel. Detsembris koguni kindraliks ja 22. detsembril, kui kolmandal sai ta kindraliks, siis ja 22. arvati Vabariigi presidendi käskirjaga, käskirja number oli 61, reservi. Ta oli sunnitud kaitseväe juhataja ameti kohalt lahkuma ilmselgete erimeelsuste tõttu. Ilmselt õige mitmel tasemel, mis seal täpselt oli, noh, oli nagu oli. Seda võib tegelikult igaüks ise otsida Nõmme Raadio meediapangas, seal on tema enda räägitud kõik need asjad olemas. Ja häälte vahekorraga 55 poolt, 22 vastu, 3 erapooletud otsustas Riigikogu 19. detsembril 1995 president Lennart Meri soovitusel vabastada kindral Aleksander Einselni kaitseväe juhataja ameti kohalt. Aga kindral Aleksander Einselni käskiri 1. jaanuarist 1995 on ikka veel jõus. Juhul kui muidugi selle tühistamine ei ole kuulutatud riigi saladuseks. See 1995. aasta 1. jaanuari käskiri ütleb nii. Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral sõja seisukorra välja kuulutamise tagamiseks, juhul kui seda ei ole võimalik teha Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvis 128 ettenähtust korras ja tulenevalt paragrahvis 127 kaitseväe ja riigikaitseorganisatsioonide juhile pandud ülesannetest ning lähtudes põhimõttest, et on parem surra vaba mehena, kui elada orjaahelates käsin. Punkt 1. Kehtestada sõjaseisukord Eesti Vabariigi territooriumil hetkest, mil vaenlase relvastatud üksused või formeeringud ületavad omavoliliselt riikide vahelise kontrolljoone, sulgudes riigipiiri, millega ta tunnistab ka, et Tartu rahu piir peab kehtima. Ehk küll vaevalt, et keegi seda nüüd sellest aspektist kunagi märganud on, aga tõepoolest, see on ajutine kontrolljoon. Vaherahu rindejoon on maha märgitud. Teiseks, kaitseväel, kaitseliidul ja sõjaaja riigikaitseseadusega minule allutatud siseministeriumi valitsemisalas olevatel sõjaväeliselt korraldatud asutustel ning üksustel osutada sõjaseisukorra kehtestamisel aktiivset vastupanu agressorile vastavalt püstitatud ülesannetele. Kolmandaks, mitte lõpetada ilma põhiseaduslikus korras valitud Eesti Vabariigi presidendi avaliku ja kirjaliku korralduseta vastupanu vastase suhtes. Aga noh, relvastatud üksused, kas nüüd vaenlase või mitte vaenlase omad, võõrad igatahes, marssisid meile sisse küll verbaalnoodi alusel. Jah, tõepoolest, mis te arvate, kas me oleme seda kaitseväe juhataja käskirja täitnud või kui eestlased või muul viisil? 1936. aastal moodustati Berliini Rooma telg ja 1943. juhtus see, et Joachim von Ribbentropi algatusel kutsuti Tallinnas kokku Eesti poliitiliste jõudude esindajate koosolek. Sellelt loodeti deklaratsiooni, mis mõistaks hukka Nõukogude Liidu Briti USA välisministrite konverentsi otsused Balti riikides sõjajärgse staatuse kohta. Oodatud nördimusavalduse asemel pöördusid poliitikud Berliini poole nõudmisega taastada lähitulevikus Eesti iseseisvus. No, jah , eks see tegelane , kes nende probleemidega tegeles , sellest ju ka eriti rääkida ei taheta , nii et astuge läbi reedel Van Glenist , seal kuulete lähemalt . 1996 kaitsepolitsei lõpetas kaitsejõudude peastaabis toimunud relvatehingu uurimise ja saatis süüdistuskokkuvõtte riigiprokuratuuri . mis te arvate , kas keegi mäletab ka , kelle nimega see relvatehingu värk siis seotud oli ja mis jamasid seal kokku keerati ? 2011 küsis Delfi oma Soomes elavate lugejate käest , millised on nende tulevikuplaanid , kui kaua nad on Soomes leiba teeninud ja kui suur soov on Eestisse tagasi tulla . selgus , et mida kauem Soomes oldud , seda vähem kutsub ka kodumaale tagasi . juba on tekkinud uued sõbrad , uus elu ja koduigatsus saab rahuldada ka aeg-ajalt siin käies ja siit rõõmsalt ära sõites . jääb üle vaid küsida , kuidas me oleme nendele inimestele , kes Soomes töötades kenasti toime tulevad , loonud Eestis niisugused töötingimused , et nad ei tule siin toime . võiks mõelda ka selle peale , kuidas arestitud pangaarved , madalad palgad , kõrged maksud , kõik sellised toredad asjad peaksid meelitama talente karjade kaupa koju . eriti neid , kes kodumaal taas saavad mõnusaid maksu või makseraskusi nautida ja nii edasi . 2012 oli see aasta , kui aasta esimeses pooles ulatus Eestis väljastatud maksekaartidega välismaal tehtud ostude käive 261,3 miljoni kroonini . huvitav , miks on vaja sealt osta ? vastan ise , sellepärast et on odavam . Siin tuleb ju välismaalt ostetud asja hind õige mitmega korrutada ja siis veel mitu käibemaksu igaks juhuks otsa keevitada , sest et riigil ju ka raha vaja . aga nüüd , head inimesed , ei ole mina stuudios üksi ja need , kes arvavad , et stuudios on Harri Raudvere , lähevad lahinal haledalt alt . Harri ajab praegu Lõunameres haisid taga noa ja kahvliga ja tema asemel on täna siin Märt Riiner , millest võib-olla on isegi tükkis rohkem kasu , sest see probleem , mida üritame täna kuidagipidi vaadata või nagu keelevääratus mulle suhu tõi , tõepoolest see pidi olema vääratus , üritame ennast verbaalselt selle probleemiga üles puua , noh , on , mis on , aga hakkame pihta . Märt , üks asi on see , et meile räägitakse pidevalt , et on vaja kõrgepalgalisi töökohti , siis laekub riigile rohkem maksu , aga töökoha tunnus on see , et see töökoht peab midagi tootma . eile oli näiteks Peterburi Tallinna raudteeliini avamise aastapäev ja seal oli ära mainitud , et raudteel oli hõivatud 2000 teenistujat , mitte töötajad , sest nad ei tootnud midagi ja meil on neid pingisoojendajaid ka tegelikult ju kimpude viisi . kust me võtame selle raha , mille eest me maksame palka nendele , kes teevad midagi justkui ?
tervist kõigile kuulajatele ka minu poolt . No esimene mõte , mis mul ikkagi selle suurema palga ja rohkema arvulise töötajate ja suuremate summade maksmisega on esimene sõna on majanduskasv ja majanduskasvu taga peitub siis meie puhul suuresti tarbimise kasvu suurendamine .
No. See tähendab, et toodame rohkem praaki, ostetakse, rohkem oleks sunnitud ostetama, sest no näiteks kui tikutoosis 10 tikus töötab 1, siis on selge, et tikke ostetakse rohkem, nõudlus suureneb ja nii edasi, nii või?
No võt, see ongi see probleem, et järelikult see tähendab ka seda, et ei saa toota selliseid asju või esemeid, mis kestavad pikalt või, või siis... Ei vanane ajas, noh, me võibolla vanasti rääkisime 5 või 10 aasta jooksul, tänapäeval me räägime juba mõne aasta või isegi aasta jooksul, kui me vaatame igasugused telekaid, telefone, arvuti, vidinaid, siis nemad, nende, noh, nii-öelda moraalne vanus juba on mõne aastaga tegelikult suhteliselt vana ja võib mõnel juhul isegi öelda, et nad ei ole enam kasutamiskõlblikud. Põhimõtteliselt see tähendabki seda, mida lühem on see kasutusaeg või kasutusperiood, seda rohkem saab asju toota, seda rohkem saab tarbida ja seda rohkem siis saab ka siis inimestele nii-öelda töötasusid maksta. No jah, ühel poolt tõesti on see nii, majandus kasvab, võitseb, eks ole, kõik tundub nagu ilus ja lilleline, aga teiselt poolt me unustame ikkagi ära, et me elame planeedil nimega Maa ja meil on piiratud ressursid ja me peame tegelikult nendega mõistlikult käituma ja no selline majandusmudel või üldse majandus tegelikult sellel väga pikka pidu ei saa olla, sellepärast, et üks hetk need asjad saavad otsa ja no ma ei kujuta ettegi, miks üldse selline strateegia on valitud. Siin ei ole ühtegi sellist versiooni või alternatiivi, mis moodi see süsteem saaks olla jätkusuutlik. No, ma ei näe lihtsalt seda.
Siin on, kui mõelda nüüd läbi aegade, siin on näiteks niisugune võimalus majandus kasvuks, et igal aastal koos riigikogu valimistega lammutatakse maha ka Toompea loss ja ehitatakse uus, sest see võimaldab näidata majanduskasvu, maksta palkasid, palkadest tulevad maksud riigile, sellest tulevad uue riigikogu palgad ja nii edasi, aga minu meelest koolis õpetatakse ka midagi ja sellest rääkis juba parun Münchhausen oma lollitamisjuttudes, kuidas ta end juukseid pidi ise soost välja tõstis ja meie inimesed usuvad. Aga kui me tuleme praegu selle sama värdjaliku sõna juurde, majanduskasv, mis asi kasvab?
Tead, mulle tundub...
Suletud ökosüsteemis, kui suur ta juba on?
Tead, mulle tundub, et me käitume praegu nagu Kreutzwaldi kilplased, et kui sa rääkisid sellest Toompea maha lammutamisest ja uuest üles ehitamisest, no mida see muud siis on, et me ehitame uue telefoni, võtame vana, võtame koost lahti, hävitame ära ja siis teeme sinna asemele uue, sest see uus tundub nii palju parem ja nii palju ilusem ja seda me saame nüüd kõik uuesti osta.
Ja Märt, muide, selle uue telefoni ja värgiga tuleb mulle meelde näiteks vanasõna kaevusülitamisest. Ja kaevusülitamine on paljudel inimestel ka juba laua peal, Windows 10, mis hakkab sulle dikteerima, mille sa pead nüüd ostma. Et ajada asju, mida sa enne said vanema versiooniga tasuta ajada.
No, võt, see toob mulle kohe, no ilmselt neid näiteid on igal ühel nii palju, et lihtsalt oksele ajab, aga mul just siin töökaaslase arvutiga oli probleeme ja ta palus, et ma vaataksin seda ja siis tuli välja, et noh, meil väga armastatud ID-kaart, millega siis saab digitaalselt allkirju anda, et tema kodulehel on siis suurelt, et uue versiooniga, uue Mozilla Firefox versiooniga ID-kaart ei tööta või esineb tõrkeid. Ja siis enne seda muidugi ma kohe ei taiban sinna vaadata, igistasin ulka, proovisin seda vanemaid versioone, igat moodi möllata seal, aga siis avastasin, et tuhkagi, see ei töötagi ja midagi muud polegi teha, kui lihtsalt oodata, kuni nad ükskord selle vea ära parandavad. Nii et nende uuendustega sageli võib olla tegelikult väga, väga, väga sügavasse auku lennata. Siin just hiljuti oli tehnoloogia poole pealt oli uuendus, et mis oli nüüd Samsung Galaxy Note 7, millele akud süttivad ja plahvatavad, eks ole, et see kõik kogu see protsess näitab tegelikult, et kiirustades ja igasuguste uuenduste tootmises, mida meile siis panakse peale selle majanduskasvuga, seal tekib vigu ja need uuendused ei pruugi olla nii head tegelikult kui vanad, et sellepärast paljud inimesed jäävadki nende vanade asjad juurde pidama, sellepärast, et need töötavad, need toimivad, need on usaldusväärsed ja nad ei vajagi rohkem. No see on ainukene, mis tegelikult hoiab meie seda nii-öelda seda majanduskasvu kinni, et inimesed ei ole veel päris lolliks läinud, aga ega see ka, see kõik ilmselt on selline suur ajupesu ja propaganda, millal ükskord inimene suudetakse ära veenda, et on vaja osta just see ja see konkreetne asi või teenus või mida iganes, Et tema siis saaks siis ka majanduskasvule kaasa aidata oma raha sinna panna, nii-öelda nagu sulle meeldib öelda ikka panustada.
Mulle meeldib öelda.
Majanduskasvu panustada, et see on siis meie kõigi eesmärk ja huvi. No jah, ega ühelt poolt muidugi ei saa öelda, et see täiesti negatiivne on, see aitab tehnoloogia arengutele muidugi kaasa, jah, ega kui ei oleks ka nõudlust, siis ei oleks ka pakkumist, see on selge, aga siiski päris sellise mudeliga, et me ainult elame nõudluse peal, no tegelikult seda nõudlust ei ole ju sellisel määral siin
tegi. On sundlus.
Jah, on sundlus, jah, et tegitakse
kuslik. Sa pead maksma võrgutasu, siis sa pead maksma püsiühenduse eest, sa pead maksma selle eest, mille eest nagu mõistusega inimene ei saaks maksta.
No, ega maksta.
Sa pead maksma selle eest. Et sul on ühekordse vaatamise prillid, loed lehe läbi ja prilliklaasid enam läbi ei paista, sa pead ostma uued.
No me võime minna igasugust absurdsusteni, siin on nii palju võimalusi, mida maksustada, kuidas maksustada. See pole üldse küsimus, et kas saab maksustada, muidugi saab. Küsimus on selles, et kuidas suudetakse inimesi ära petta või siis neile sellist visiooni tekitada, et see ongi normaalne ja kõigepealt panevad maksu, noh, ütleme 50% ja siis alandavad 10% ja siis ütlevad, et me oleme nii suured heategijad, et selline, me langetasime maksusid ja vaad, nüüd on elu ilus, et nüüd te saate rohkem tarbida, osta kaupu teenuseid, samal ajal need kaubad ja teenused on omakorda maksustatud ja nii edasi ja siis öeldakse, raporteeritakse, et riik kasvab, riigil on läheb hästi ja majandus kasvab ja kõik on nagu ilus, aga inimestel ikka mitte midagi ei muutu. Võibolla nad elavad need asjad otsas, mis nad on kokku ostnud, aga...
No ei ela, need asjad on prügimäel juba.
No need on juba prügimäel ja seda enam, kes ära ei ole visanud, see elab need asjad otsas, aga teised on ammu viinud need prügimäel. Ja ainukene koht, kus meil kasvab, meie majandus kasvab, on näha, ongi prügilates. Seal meie majandus kasvab.
See tähendab, et tegelikult tähistatakse majanduskasvuga majanduse mõttes tühikargamist ja kasvu mõttes lihtsalt idiootliku, et mitte öelda kuritahtliku tooraine hävitamist. Ei kasva ju majandus ja tegelikult ei kasva ju midagi peale rämpsu, mis on toodetud. Üle tootmine selleks, et müüa rohkem. Ja Märt, ma olen rääkinud õige mitme inimesega, õige mitu aastat, sinuga ka sellest. Ja me ei ole saanud mindud üle piiri. Mis sunnib peale inimestele nii nimetatud majanduskasvu? See on ju üks ja ainuke asi. Raha jääb pangas seisma, raha peab liikuma. Kui raha ei liigu, mis siis juhtub? Kas Robinson ja Reede maksid üksteisele teenuste osutamise eest? Kas neandertaallane suri välja sellepärast, et raha sai otsa? Või tuli Aafrikast järjekorda laine ja lihtsalt tappis ta, väidetavalt?
No jah, võt see on juba siin laiem filosoofiline küsimus.
See ei ole filosoofia, see on puht mehaanika.
No jah, mehaanika tõesti, aga küsimus on ju tegelikult selles, et mida siis need ühiskonnad ja majandused ja kõik peaks meile tagama, paremad elutingimused.
Nemad ei pea midagi tagama, meie peame keelduma lollustest, no, võimalikult hulgi.
No vaat siin on see tekitatud nõudlus, sulle määritakse pähe mingisugused asju ja või esemeid või tooteid või teenuseid, mida siis öeldakse, et just seda sa vajad ja just seda...
Sest sa oled seda väärt
ja nii edasi, eks ole, aga ega tegelikult see on ju läbi aegade olnud, ega see ei ole ainult meie probleem, seda on alati tehtud, et üritatakse sulle mingisugus kaupa või teenus pähe määrid, et teadmata see, või olles kindlad, ei ole võibolla kindlad selles, et kas sa üldse seda vajad või mitte, aga lihtsalt sul on selline nägu peas, et vaatab, et noh, sa oled selline ullike või ei tea nii täpselt maailma asjadest ja siis üritatakse sulle pähe määrida müüa midagi. Noh, lihtsalt praegu on see niivõrd massiline ja neid meediakanaleid või vahendeid, kuidas seda informatsiooni sinuni toimetada on ju kordades efektiivsemaid, et põhimõtteliselt ongi hetkega võib sulle saata ükskõik millist informatsiooni, mida on vaja mingisuguse toote või teenuse müümiseks. Küsimus on ikkagi selles, et mida mina ka mõtlen, maailmas ilmselt on neid vähe selliseid kohti, kus sa tegelikult saad puhtalt loodusandidest ennast ära elatada. Mitte sellest, et meil oleks metsamaad vähe või sellist looduskeskkonda, vaid just sellepärast, et keegi tuleb ja küsib sult selle eest maksu. Ükskõik on ta siis maamaks, on ta mingisugune muu maks, kui see midagi, noh, kas või mingi metsaandide maks või mis iganes jumala eest ja see sunnib sind tegelikult sinna sama süsteemi sisse astuma ja kui sa juba kuradile sõrme annad, siis ta võtab terve käe ja kui sulle antakse siis nüüd sinu teenuste või töö eest mingisugune summa siis pabereid või numbreid arvelduskontol või mida iganes. Ükskõik sulle visatakse ette, et noh, näed nüüd selle paperi kasutamiseks pead sa sinna minema, aga see ei ole sulle tasuta selle eest, pead sa maksma seda. Ja ühesõnaga, mida sügavamal lähed, seda rohkem sa seal sees oled ja noh, see põhimõtteliselt sul ei olegi varianti, kuidas sealt välja saada. Võtad mingisuguse kohustuse, siis sa seod ennast selle süsteemiga aastateks ja ega paljud ongi selle valiku ees, et neil ei olegi võimalust sealt välja saada.
No isegi Nõmme Raadio peab varsti maksma ära küllaltki soliidse arve selle eest, et ta kulutab oma signaalidega Eesti Vabariigi püha õhku. No jah, niisugune asi tuleb teha, kus juures enam ei saa isegi paperit vastu, vaid tehakse ainult märkus arvuti ekraanile kuhugi linnuke veel ja öeldakse, et vaat selle tegemine maksab ikka 100 eurosid ja see, et sina oma koleda häälega Eesti Vabariigi püha eetrit kulutad, mida riik peab palehigis siis taastama raha eest, noh, proosid poisid, samas. Sa rääkisid siin, et lolli näoga inimene ja määritakse midagi kaela. Ma olen testinud natukene noori inimesi, selles mõttes neid, kes on sündinud, ütleme, sajandi vahetusel plus miinus, ütleme, 5 aastat või nii, vähemalt nad näevad niisugused välja. Ja neil on omamoodi huvitavalt arenenud ökoloogiline nägemine. Nimelt, nad ei näe arvuti ekraanil enam reklaame. Nende jaoks on see tolm, mille nad kõrvaldavad, võimalik, et see talletub kuskil ajus, aga nad ei jää ühegi reklaami külge kinni, nad lähevad sinna, kuhu neil on vaja minna. Ja minu meelest on tegemist, noh, võiks öelda, uue inimtüübiga. Samas kui tulla nüüd selle teise külje juurde, et lähed sinna poodi ja... Anke andeks, kas seal on hetka aega, mis internet teil on, meie siin pakume? Kuulge, ega te ei taha oma kinnisvara müüa, me siin tegeleme sellega. No ei taha, aga näed, noored inimesed on pandud nii öelda suhtlemist õppima, tehinguid tegema, kus juures see tehing peab olema kasulik neile, mitte sellele, kelle nad õnge võtavad. Ja kui me nüüd räägime Eesti Vabariigi ülesehitamisest tingimustes, kus üks grupp inimesi tõmbab tillist teist gruppi inimesi, ehk siis võtab nende raha enda kätte ja ütleb, et vot niisuguses Eestis ma tahangi elada ja teised kutid lähevad Soome tööle näiteks mingite võlgade eest või kui palju meil on tegelikult noori inimesi, kes on kuidagi sattunud konksu otsa, kellel on kohtu lahendid peal kenasti, et nemad peavad maksma nüüd 5 eurot põhivõlga ja umbes 15 000 siis igasuguseid viiviseid kohtutäituri tasusid, ma ei tea, sissenõudmise aktsiisi või ühesõnaga täielike jaburdusi, millega on inimene selle riigi jaoks hävitatud. Umbes nii nagu Gorki emas, poiss tegi väikese triki ja tal ei olnud enam muud võimalust, et mitte vangi minna, ta pidigi liituma nii nimetatud kommunistidega, kes jutlustasi selget tulevikku, et sina ajadki õiget asja ja nii see värk läks. Olukord näiks olevat ju lausa välja pääsmatu. Meil on vaja rohkem tarbijaid, et nad, noh ütleme niimoodi, et ostad kilo õunu, jagad pere peale laiali, iga üks saab ühe õuna, aga ta saab ära süüa ainult poole, sellepärast, et teine pool mädaneb pihku ära. Aga maksad sa terve eest.
No jah, ega küsimus ongi ju siin selles, et...
Mida me siis üles ehitame, kui see meil pihku ära mädaneb? Kui meile oma sõber ajab jama selleks, et nahk üle kõrvade tõmmata... Eesti rahva ühtsus, lähme nüüd osutame laulupeol endale nutmise teenust. Issan kui ilus Eestimaa.
No, võt siin ongi see kogu selle majandussüsteemi ja üldse selle majanduskasvule orienteeritud süsteemi probleem ongi see tarbimine, ületootmine ja tegelikult nende kaupade ebaefektiivne kasutamine. No, seda on väga lihtne vaadata, et kui palju inimesed toodavad prügi ja jäätmeid päevas kuus.
Me enne sulgelist toidupoodi ja vaatame, kui palju tuleks nüüd minema visata.
Ja toiduletid on kogu aeg on täis igasugused kraame, seal ka osad hallitavad, mädanevad, lihtsalt neid kõik ei tarbita ära ja see on meeletu üle tootmine. Inimesed tõstavad õunasid aia tagant välja, sest neil ei ole mitte midagi sellega teha. Need pakendi jäätmeid, mida jälle omakorda maksustatakse aktsiisidega, neid tekib meeletult. No neid kohti tegelikult...
Aga aktsiisiga maksustaja või see, kes seda raha kogub, see peab ju maksma ka veel oma litsentse. Ja tegelikult see, mis voolab välja süsteemist, see peaks ju süsteemi ammu olema juba koomasse ajanud.
Võt siin ongi, ega siin ongi need anomaaliad tegelikult, see, need ei allu lihtsalt terve mõistuse reeglitele, et sa mõtled, et see asi peaks olema nii, aga tegelikult ta ei toimi nii. Vaatad, no kohe peaks kõik see vastu tajast lendama, kurret ikka kuidagi moodi ta toimib edasi. Aga no ega sinna pumpatakse lihtsalt juurde, see on...
Seega siis me oleme allutatud oma tegevuses sellele, et keegi tahab, et raha liiguks, ja. Inimesed kärvaksid, toome kuskilt inimesi juurde, ma ei tea, sigitame neid, kellel pole üldse mõistus peasi, et on inimene, et on isiku kood, mille alusel saab emiteerida tema tulevase panga võla rahana juba praegu.
Ja võt see ongi see, et sulle emiteeritakse seda sama raha, mida sa siis, mis ajas tegelikult kaotab oma väärtust ja see sunnib sind tarbima, see sunnib sind ostma.
Usu, see korrektsioon on tehtud juba, emiteeritakse nii palju, et see ei kaota ajas oma väärtust, ta ületab ikkagi su füüsilised võimed.
Ei, no seda kindlasti, ja teine asi on see, et see sunnib sind omakorda ikkagi, noh, vaatad, et mis ta siis seisab seal kontol, et ma lähen ostan midagi. Ja ega nii ongi, et kui sa satud sinna võrku tegelikult sisse, ükskõik millise liigutuse sa teed, siis tegelikult on sinu juures või neid inimesi, kes seal kasu loodavad saada päris palju. Ja noh, kõige suurem kasuvõtja on see sama majandus, keda sa ei näe, kes on varjatud. Ja kes iga sinu sammu juures on. No kui rääkida noortes, siis noorte suurim unistus ilmselt on saada võlast vabaks. Aga nad tegelikult ei aima seda.
Kas nad teadvustavad üldse, et nad on võlgu?
No võibolla kõik ei teadvusta, aga...
Võibolla see on sama nagu... Sa ju tead, et su kingatallad kuluvad ühel hetkel ära, aga sa ei mõtle selle peale. See peabki nii olema.
No jah, võibolla jah, nad võtavad juba loomulikult seda. Aga kindlasti mingi osa ka tunnistab seda, et tal on võlad ja ta soovib neist vabaks saada, siis teeb selle nimel, noh, kas käib tööl või teeb mingisuguseid liigutusi. No igastajast ta teab, et tal on mingisugused kohustused, neid kohustusi tuleb täita ja kui ei täida, eks ole, siis väidetavalt läheb kõik väga halvasti, noh, jah, võetakse sul autod ja majad ja maad käest ära. Ja siis sa pead ise vaatama, kuidas siis hakkama saada. Kuigi noh, ega tegelikult suures plaanis väga midagi suurt ei juhtu, lihtsalt need samad varad lähevad uuele ringile, keegi hakkab neid uuesti kasutama. No autot võibolla lammutatakse ära ja jupid lähevad jälle uuesti ümber töötlemisse ja nii edasi, et tegelikult suures plaanis nagu suurt midagi ei juhtu, lihtsalt vaadatakse, et sinust ei olnud piisavalt kasu, siis võetakse järgmine offer, kellest on piisavalt kasu. Ja ega neil noortel ongi keeruline, sellepärast, et kui sa mingisuguse vale otsuse teed, siis suure tõenäosusega seod sa ennast seda elu lõpuni ja sa ei pääsegi sealt süsteemist kunagi välja. Ja muidugi riigile on need samad inimesed on maksutulu allikas, majandusele on need samad inimesed majanduskasvu allikaks ja muidugi see süsteem ongi nii üles ehitatud, et võimalikult palju välja pigistada sinust kõik võimalike vahenditega sinust energiat, sind ära kasutada, eksploateerida ja kui sust enam kasu ei ole, siis kõrvale jätta ja võtta uus inimene ette, kes siis jätkab sinu tööd või tegemisi.
Seega siis toodetakse lihtsalt massipsühoosi elada raha nimel, unustada kõik muu. Selle nimel aetakse tülli riigisiseselt. Selle nimel vallutatakse nii öelda uusi turgusid, et raha liiguks. Selleks, et raha liiguks, tuleks hävitada majandus, majade, kaupade, püsiesemete näol, et inimesed laenaksid raha uute ehitamiseks ja usuksid, et kui, noh, minu pärast, Porgandi peendrasse iga päev viiekat ei torka, siis porgandid ka enam ei kasva. No ei ole vaja muidugi füüsiliselt torgata, tuleb teha arvutis paar tehingut ja uskuda, et nüüd minu porgandid kasvavad paremini. Kas sa suudaksid nende andmete baasil tõestada, et meie hulgas on veel homo sapiens kui niisugune või tunnistad sa mu hulluks vandenõu teoreetikuks?
No ütleme nii, et meil enam seda mõistusega inimest ei ole, et meil on pigem see homo tarbija, võib öelda, et ta on suunatud tarbimiseks ja noh...
Ideaalis ei ole tal tulevikus isegi suhu mitte.
Jah, ei noh, mida vähem küsib seda parem, mida rohkem tarvib seda parem, et teda on lihtsalt, temaga on lihtsam ümber käia.
Sõidame nüüd natukene tuleviku poole, jah. See kõik on pessimistlik, see kõlab nagu me kiruksime, vannuksime, ometigi me paneme paika alles algandmeid. Vaatame nüüd korra musta mandri poole, kust me olevat pärit. Puht nii, arvude mõttes ma küsiksin sinu käest ka, kui inimene arenes afist. Afid elasid Afrikas, siis järelikult arenes afist neeger. Kui neeger tõepoolest tuli Euroopasse, peksis minema neandertaallase, mõned võibolla vägistas ka, sest teatav hulk neandertaallase geene pidi olema valges inimeses, kas me võime järeldada, et neeger on valge inimese esivanem?
No jah, ega selles mõttes on.
Või on see jada, mis ma praegu esitasin, ebaloogiline ja kunstlik?
No tead, ega siin öelda, kas midagi on kunstlik või tekitatud või meelevaldne, see on üldse selline väga lai mõiste, aga tegelikult kui vaadata inimese arengut, ja mida siis öeldakse või väidetakse, et on inimese areng seda kontrollida, on ülikeeruline, kuigi jah, on erinevad meetodid selle jaoks aga ikkagi öeldakse, et igasugused lülid ja vaheetapid mõned segased asjaolud seal on, üldplaanis peaks olema pilt selge jah, kui nii nagu arutada, eks ole, siis miks mitte et võtta siis neeger siis meie siis esivanemaks või
järelikult kui neeger on 286 kui arvuti terminoloogiat siis meie oleme 486 miks me siis nõuame 286 sama võimekus kui 486 näiteks või Pentiumilt või
No, ega erinevatel inimestel tegelikult ongi erinevused ja sellepärast nad ongi erinevad ja kõigilt kindlasti ei saa seda sama nõuda, mida saab ühtedelt inimestelt, mõni inimene on parem matemaatikas, mõni on keeles ja nii edasi, sa räägid siin seda, et kuidas nagu efektiivsemalt kasutada, aga meie süsteem ei ole tegelikult efektiivsusele üles ehitatud. Meie süsteem on üles ehitatud tarbimisele.
Umbes sinna ma tahan kiuda.
Ja seal ei ole vahet, kas sa oled must või valge või väga oled see indu... No ütleme nii, et majanduse jaoks on võibolla teatud kaubad ja suunad, mida sulle paremini peale läheb, eks ole, aga suures plaanis sa ikkagi teenendad seda sama huve, et suurendada majanduskasvu.
Jah, mingisugune ettekäne sa oled, et raha liiguks, majandus ei kasva, Märt, ei kasva. Majanduskasvuga sa tähistad ise ka, kurat teab, mis nähtust või vabandad välja selle, et sa ei ütle asja kohta, nii nagu peaks ütlema, Afrikas kasvatab iga naine üles keskmiselt 4 last. No, tundub, et ega need kõik ei mahu nagu ära ja kuna omal ajal 60-tel, 70-tel Nõukogude Liidu vennalik abi põhjustas siis selle, et laste suremus meeletult vähenes ja tekitas näljahäda, kannibalismi ka natukene, kuigi sellest ei ole ilus rääkida. Aga jah, niimoodi läks. Ülejäänud maailmas, kui võtta keskmine, siis üks naine sünnitab 2 last. Anna jumal sedagi. No siia on sisse võetud kõik Austraalia aborigeenid ja lõunapoolkera, millest üldiselt ei ole viisakas rääkida, millest me ei tea mitte midagi, sest seda ei ole olemas. Kõik toimub ikka siin. Aafrikas elab varsti. 2 miljardit inimes, kui juba ei ela, sest ega need andmed ei ole ka päris head. Seega elab Aafrikas umbes sama palju kui Hiinas ja Indias kokku. No hetkel veel veidi vähem, kui keegi tahab nüüd tähenärielikult vahele hüpata. Ainult 20%-l aafriklastest pidavad olema kindel töö. Kindel töö Euroopa mõttes, et ta tegeleb ka rahaga. Ülejäänul on kits ja põsas ja umbes niimoodi sööb kõhu täis, mängib trummi natukene, tantsib ja nii edasi. Seega siis 4 inimest 5 peab elama nii nagu, ütlen jõhkralt, Aafrikale kohane. Ma käsiteksin Aafrikat praegu ilma igasuguste koloniseerimiseta ja nii edasi. Pole seal olnud prantslasi, hollandlasi ega mitte kedagi. Kunagi muide endis Lõuna-Aafrika vabariik 3/4 Aafrika tööstustoodangus, sellepärast, et seal oli jõhker apartheidi süsteem. Nüüd seda õnneks ei ole. Nüüd, ja küll. Tuleviku perspektiiv Aafrikal, Euroopa ja Ameerika mõttes on hirm tume. Isegi kui arvestada, et Hiina on seal võtnud endale juba päris suured maa-alad. Inimeste hulk kasvab kiiresti, kui naise kohta on 4 last, eks ole. Selge on see, et see tass ajab üle. Varem või hiljem kindlasti, aga juba ilmselt ka ajab. Öeldakse, et töökohtade arv Aafrikas ei kasva. mida statistika, et 5-4 Euroopa mõttes on töötud, ajavad oma asja, söövad oma juurikat, lüpsavad oma kitse ja nii edasi. Mis võiks olla tegelikult Aafrika loomulik elulaad, mis ei tähenda, et Aafrika inimestele tuleb keelata haridust ja kõike seda. Aga Aafrika võiks olla natukene rohkem ökoloogiline looduskaitseala, sinna ei ole vaja viia seda, mida me ei suuda Euroopaski enam püsti hoida ja mis tegelikult toodab totaalset praaki, ehk siis ühekordse tarbimise esemeid. Muide, nendele esemetele pandi alus žileti teradega. Need olid esimesed ühekordse tarbimise esemed, mis rikastasid vennad, kes selle välja mõtlesid ja mis siis keerasid tänaseks kihva kogu majandusarengu töötades raha liikumise tagamiseks. Sajad miljonid aafriklased on Euroopa mõttes mõtetud inimesed, aga eks nemadki otsivad oma elu mõtet. Nad teavad, et Euroopa on paradiis, kus isegi Eestis ju räägiti, kui Eestit oli vaja Euroopa liitu, et Euroopas on iga päev jõulud. Jõuluvana üks läheb ära, teine juba koputab ukse peale. Nii hea on elada. Ja sellepärast tahavad ka helgemad aafriklased oma muinasjutumaale minna, sest kõige kuradim on see, et juttu räägitakse ja kui saad veel kuskilt mõne atlase kätte või Euroopa kaubad, siis sa ju näed, et see on siin samas lähedal. Jah, oli valetas kenakene Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumine, otsustati, et Aafrikale antakse tervelt 1,8 miljardit eurot. Mis sa arvad, mida selle eest saab? Selle eest saab Euroopast osta asju, mida ise ei osata teha. Näiteks neid paate, millega tulla üle mere ja nii edasi. Siia kõrvale võime võtta pildi, mida võib-olla mõned inimesed on näinud, aga vähesed. Nigeeria miljonäri. Noored neegrid, kellel on raha nagu ratsaobuse seda samust, kes poseerivad piltide peal, otsige internetist. Vaadake, mis seal toimub. Te näete müstilist pilti. Ainult, et see kukub kokku oma tarbimisega täpselt nagu kukub kokku Euroopa ja kukub kokku ka Ameerika ühel hetkel, kui ta ei saa laiendada turgu, sest kriis ongi ju selles, et teiste riikide piirid on ees ja ei lase püramiidskeemil areneda. Võib see mõttekäik olla loogiline?
No jah, see on jumala õige tegelikult, et meie suurim probleem ongi see Aafrikaga, et me üritame oma süsteemi sinna samma Aafrikasse rakendada.
Oled sa kindel, et me üritame?
No
ma näen siin tegelikult hoopis võikamat skeemi. Kui me toome need aafriklased siia ja anname neile tööd, mis tööd me neile anname? Nad hakkavad endale ehitama onnikesi, nad hakkavad endale ehitama teid. Ja meie maksame neile raha, et nad saaksid ehitada endale, sigida nagu küülikud ja küsida veel rohkem raha, sest näed, mul on juba 12 last, nendele on ka vaja suuri ilusaid maju.
No see on see sama see turgude laiendamine, aga tegelikult selle... Selle võtab...
Aga võlab peal, aga mis sest kasu?
Ja
palja pärsaga tuli, palja pärsaga läheva.
Ja sa võid anda ju neile seda sama valuutate rahasüsteemi ja tutvustada neid rahasüsteemi, mis meil on ja üritada siis neid meie süsteemi sisse tõmata. No põhimõtteliselt selle asja võtab kokku väga lihtne sõna, see on püramiidskeem ja seda põhimõtteliselt rakendatakse seal samamoodi, et üritatakse, et meie oleme nüüd need suured üle tipus istuvad eurooplased või ameeriklased või kes iganes. iganes ja siis üritame seda sama Afrikat siis rakendada enda alla, enda heaks töötama, tutvustades siis meie imelist rahandussüsteemi, mis peaks lahendama kõik mured ja panema siis inimesed tööle. See on ju põhi eesmärk, et inimestel oleks ikkagi tööd ja leiba. Ja nad...
Vaatame teise külje pealt, et inimestel ei oleks vaba aega, et nad jumal hoia ei hakkaks mõtlema millegi muu peale kui oma töö, kodu, pangalaen ja loll televiisor, kus...
Ei, no võt, küsimus on selles, et vaba aega kui seda, kus sa midagi ei tarbi või ei kasuta, seda ei ole vaja. Vaja on jah, sellist aega, kus sa midagi teed kogu aeg või siis selle teenitu eest midagi ostad. See on ideaalne. See on,
no teleka paketi eest sa maksad ju.
Ja.
Õue tule, jumal hoia.
Ostad süüa
või... konkreetse tervise raja peale maksa enne viiekas ühes otsas, viiekas teises otsas, tahad üle palgi jõpata, maksa viiekas juurde.
Mm-hmm. Kõige jamam on see, et kurat inimene väsib ära, ta peab magama. Et saaks veel selda ka, et inimene ei peaks magama, siis saaks 24 tundi päevas kogu aeg teenuseid ja kaupu tarbida. Ja. No, aga õnneks selle jaoks on majad olemas, mis ka võtavad sinult siis raha nii-öelda, mida sa teenid seda ära erinevate maksude näol. Kuigi jah, majadega on jälle järgmine probleem, nad raisad peavad nii kaua vastu. Võiks olla sellised, kus sa pead kogu aeg uud maja ehitama või ostma. No, sellele aitab kaasa siis meie ajupesu informatsioon, et sul on ikkagi vaja uut ja paremat või siis osta midagi koju juurde, et jumal ees ikkagi midagi tarbiks ja kasutaks. Aga selle Aafrikaga mul tuleb meelde Eesti Panga kunagise nõukogu liikme Mart Sõra üks lugu, kus ta rääkis, kuidas kohalike tutvustati siis hoiulaenuühistusüsteemidega ja Euroopa pangandussüsteemidega. No, nad ei olnud sellest muidugi öödega mütsi kuulnud. Ega see ongi, see Afrika mure on see, et ega nemad töötavad ja toimetavad hoopis teistmoodi. Neil on kogukonnad ja kogu see elu käib kogukondades. Nad ei ole harjunud elama sellistes suurtes linnades nagu Euroopas, et kõik ühes koos. Seal käib hoopis elu käib teistmoodi tulenevalt siis nende klimaatilistest ja looduslikest oludest ja nii edasi. Aga see lugu oli siis selline, et nad tutvustasid siis Euroopa rahandussüsteemi ja lõid sinna siis sellised uhked asutused, aga nõue oli siis, et kohalike elanike peab ka olema mingi X arv seal kohal ja siis panidki nõukogu liikmeteks, noh, mingisugune 3-4 nõukogu liiget olid siis mustanahalised, aga probleem oli muidugi nendega see, et nad ei osanud lugeda, nad ei osanud kirjutada ja siis kui oli vaja allkirja anda, et siis ega nad sellest dokumentist suurt midagi aru ei saanud, tõmbasid sinna oma risti, näiliselt oli kõik siis vägev korras, Aafrikas toimib väga vägev rahandussüsteem ja on olemas omad asutused, aga sellest kasu sellest tegelikult kohalikel inimestel ei ole mitte mingisugust, et see on täpselt samamoodi, et
meie mürk ei toiminud.
Jah, et meie süsteemi, mida me siis üritame või soovime laiendada siis nii-öelda selle Aafrika turule, noh jah, nii nagu sa ütlesid, et majanduse piirideks on siis, või riigi majanduse piirideks on see sama riigi piirid, et üle riigi liikuda on keeruline, noh Aafrikas on natukene lihtsam olnud, nagu ajalugu on näidanud, aga ikkagi seal seda süsteemi rakendada on omamoodi keeruline ja siis üritatakse seda siis või soovitakse seda siis lihtsalt kuidagi teistmoodi ära kasutada, on ta siis loodusvarade ammutamiseks või kohalike elanikele millegi müümiseks, no mis iganes annavad siis oma paperi vastu ja saavad sealt siis rohkem tagasi. No see ongi kogu majanduse alus, et annad vähem ja võtad rohkem, et siis on nagu kõik hästi, siis sa oled teeninud kasumit ja saad selle kasumiga siis, no mida iganes teha. No,
kasum tekitab muret, sest sellega tuleb siis midagi teha, ja. Nii nagu ma seletasin kamraadile, kes sai röögatu suure korteri omal ajal, no see oli enne olematult suur 5 tuba, Nõukogude Liidus siukesi nagu ei olnudki. Ma rikkusin ta rõõmu ära sellega, et vaata, kui suur pindala sul laes on, mis tuleb nüüd valgendada ja vaata, kui palju tapeeti läheb Ja mis sa arvad, mitu tundi sa pühapäeval niimoodi harjaga liigud mööda korterit, aga muidu ta sai kasumi, ta sai suure pinna ja kõik, noh.
Ja küttekulud kasvavad ja nüüd kommunaalid no, kasvavad.
Ka, see oli pisi asja.
aga tänapäeval enam ei ole.
Tänapäeval, võt, kui täna oleks tal siuke õnnelik õnnetus kaela tulnud, siis ma usun, et ta kisuks suitsiidseks juba. Ja. Rääkisime siin, et nad pumpavad maa seest, aga välja maavarad ja värgid ja kõik niisugune värk, eks ole. Saudi Araabia. Noh, juhtumisi midagi ma sellest tean ka. Seal töötab umbes kolm veerand või natukene vähem siiski inimesi valitsuse heaks. Kõikidest töötajatest. Noh, nad on valitsuse teenistuses siis. Erasektoris reeglina peab tegema rohkem tööd ja väidetavalt saab ka ametlikes statistikatega, mis siin kätte on võimalik saada, saab ka vähem raha. Tegelikult see päris nii ei ole. Sest noh, kui me võtame nüüd, et keskmine valitsusametnik teenib seal vähemalt 2000 eurot kuus, see on puhtalt kätte ja nii edasi. Noortel peredel on seal riigimajad ja kui... Ühesõnaga, seal on nii meeletud boonus, et rääkimata sellest, et ei ole küttekulusid ega midagi, et raha neil jagub. McKinsey analüütikud ütlevad, et Saudi Araabia on omadega läbi, sest ta müüb toorainet välja, nafta hind kukub, järelikult kukub Saudi Araabia koos Venemaaga, Venema kukub ka juba ammu kukub ja jääbki kukkuma, permanentne kukkumine ongi Venema edukuse alus. Ja nüüd soovitatakse meil siin, need samad McKinsey analüütikud, et avalik sektor peab peatama töötajate arvu kasvu ja tuleb luua tasakaal saudides töötajate ja välistööjõu vahel. Mis on kuradi hea soovitus, ainult et proovi sa Saudi Araabias tööd saada, kui sa oled välismaalane. Tõepoolest, sinna ostetakse sisse neid inimesi, kellel on konkreetne töö ülesanne. Erasektoris võivad seal ju muud tegelased ka molutada. Erasektor reguleerib ennast ise. Kui oled ikka pätt, siis on varsti ka matused ja umbes niimoodi. Aga kui sa oled riigile vajalik, siis pead sa tegema väga korralikku tööd. Nafta hind langeb ja saudid tahavad oma majanduse, mitte rahanduse, vaid majanduse ümber häälestada. Ja nad on mänginud siin Euroopa rahaga, nad on saanud Euroopa raha sisse, millega neil koha peal ei ole nagu suurt midagi peale hakata, sellepärast on nad ostnud välismaale endale toredaid asju, nad on saanud Ameerika dollari, ostnud Ameerikast Ameerika auto ja nii edasi, aga praegu see, et Saudi Araabia on kuristiku äärel ja nüüd peab ta oma majanduse ümber häälestama ja riigisektoris tuleb töökohti puistada. See on meie vaatevinklist esitatud propaganda. Tegelikult, kui saudid hakkavad korraldama nüüd avalike debatte televisioonis, sel samal teemal, ma usun, et ega see eriti Saudi neid vestlussaateid ei ole vaadanud, pole põhjust ka ja aru ka ei saa. Aga vaata teinekord veerand tundi, kuidas sheikid räägivad asjast ja elust, sellest, mida nad arendavad. See on omaette vaatamisväärsus. Igal juhul jah, on nüüd olnud neil ümarlaud, tuleb teledebattide seeria, kus räägitakse Saudi, Araabia ja Araabia maailma tulevikust. No, meie kohalikud analüütikud ütlevad muidugi, et nad tahavad muuta süsteemi laiapõhjalisemaks ja läbipaistvamaks ja kindlasti tuleb demokraatiat juurde. See on selleks, et no, aga kutsuge palun mõned meie nõunikud ka, siis me saame varbad ukse vahele ja saame hakata natukene teid tillist tõmbama, et hakkate ka Euroopat toetama ja nii edasi. Aga tegelikult see võiks olla meile siin ja Ameerikale niisamuti väga suur ohusignaal. Kui nad hakkavad ennast korrastama ja ümber häälestama, arvestades, et tegemist on Araabia maailmaga, kus on üks põhiseadus ja see on Koraan. Muidugi peab arvestama ka, et seal on sunniidid, keda üritatakse igati näidata kui viimaseid tõpraid ja selle islamismi alustalasid. No, sunniite on muidugi tegelikult islami maailmas rõhuv enamus, kuigi igal pool, kus on mäss, tuleb välja, et tegelikult on enamus siidid ja neid rõhub sunniitlik vähemus. Ja üldise, mida ma sellega tahan öelda? Ma tahan öelda, et Araabia maailm keerab külge. Me peaksime praegu vaatama, mida teeb Hiina ja katsuma sellest natuke aru saada. Vaatama Kasastani ja Venema ja selle regiooni peale. Mitte uskuma, et kui meie saame veel viis Ameerika baasi siia, vaat siis me oleme Venemaa eest kaitstud. Ameerika abi, no see on oma ette niisugune termin. See oli juba möödunud sajandi 50. lõpus, kui ma juba lugeda oskasin, siis Pikkeris oli Ameerika abi näiteid hulgi, aga samas ega see Nõukogude Liidu vennalik abi Afrikale ka sugugi parem ei olnud. Ameerika abi on jäänud Ameerika abiks ja me näeme, et see on võrdlemisi jäik värk. Olukord on raske, aga tundub, et Araabia maailm võib teha pöörde selle poole, et luuakse midagi, millel on jääv väärtus. Me peame arvestama ka, et Aafrika liit ja kulddinaar, see asi susiseb endiselt. See, et meil siin sellest ei räägita, ei tähenda, et Gaddafi järeltulijad sellega ei tegele, muide ka Inglismaal. Ja võib-olla, kui Brexiti tulemusel mingisugused pangad Inglismaalt ära tulevad, asendatakse need sujuvalt islami pangandusega, mis tegelikult võiks päästa ka brittide, ma ei oskagi öelda, mis asja, sest sealgi on nii palju erinevaid kihte, olgu siis nüüd monarhia mõju maailmale, tegelik majandusseis, rahanduskeskuse staatus, ma ei oska öelda, mis asja, aga kui nad kampa võetakse, on nad selles paadis ja nad on tugevad. Ja siia otsa nüüd paneks semikooloni ja küsiksin, et kui eeldada, et püramiidi ehitas Egiptuse rahvas, kas see oli rohkem nagu vaarao eraomand või oli see rahvuslik uhkus?
Võt nüüd rääkida siis üldse sellest Araabia maast, Araabia maadest ja sellest tulevikust, et mind paneb muigama see, et kui nad arvavad, et nende kogu rikkus või kogu nende jõukus peitub selles, et kui nende loodusvarad ükskord otsa saavad, siis tekib seal suur katastroof ja kõik on läbi, noh, siis põhimõtteliselt peaks seda ütlema, et paljud Euroopa riigid, kes enam maavarasid ei kasuta sellisel määral, peaks olema ammu hukas ja ammu ära hävinenud ja nad ei tohiks üldse toimetada, kuigi me näeme,
nemad toituvad riigi võlast.
Nemad toituvad riigi võlast ja nad saavad hakkama, inimesed elavad ikka edasi ja ei ole sealt veel minema läinud kuhugi elavad edasi. Aga jah, ega see suurem probleem ja küsimus on ikkagi, mida Euroopa ja üldse kogu maailm kardab, on rahandussüsteem ja tõsi ta on, et Araabia maadel on päris head eeldused oma rahandussüsteemi välja loomiseks ja nad ka kasutavad ka sellised alternatiivsed väga häid mudeleid islami panganduse näol, et kui see saab nagu valdavaks kogu Euroopas, kogu maailmas, siis hakkab probleem, jah, siis hakkab eurooplastel see probleem, et nemad peavad käituma Araabiast araablaste pilli järgi ja see tähendab ka seda, et nad kaotavad juhtpositsiooni, juhtohjad, nemad ei saa enam siis käste pooda ja lasta, vaid nad peavad alluma siis nende korrale ja rahandussüsteemile. Ja selle nimel muidugi võitlus käib, jah, meie kogu maailma majandus on rahandus on kogu maailma majanduse aluseks ja kes hoiab rahanduspositsiooni enda käes, see on ka tegelikult majanduse juhtija ja majanduse võtija ja selle nimel muidugi sõda ja võitlus käib ja kuhu see tulevik toob, noh seda ei tea, see sõltub puhtalt sellest, et millised jõud tegelikult peale jäävad ja propaganda sõda, see on kindlasti üks osa sellest, aga ka füüsilised konfliktid, mida ka ajalugu meile näitab, need kindlasti tulevad veel suuremal kujul ja veel verisemad. See on tõenäoliselt vältimatu, kui sellised muutusi soovitakse teha ja noh, tegelikult neid signaale tuleb tõesti igapäevaselt, kas või Hiina valuuta lisandumine.
Ja kullaga sidumine.
Kullaga sidumine, eks ole. Need on kõik ohumärgid Euroopa ja
Hiina valuuta muide, see oli vähemalt 5-aastane protsess, kui ta juba silmaga nähtav oli aktsiate müük ju Hiina raha eest, mitte dollari ega euro, vaid jüani eest.
Jah, ega kui see pangandussüsteem antakse käest ära, jah, ja Londonist liigub näiteks kuugi Araabia maadesse, siis on tegelikult suur probleem ja Euroopa peab hakkama tõsiselt ümber mõtlema, ümber orienteeruma, kui nende üks päev öeldakse, et nende valuuta ei ole väärt mitte sittegi, sellega võid sa ainult tagumiku pühkida, siis on suur probleem, et mida siis edasi teha. Ja kui kogu maailm arveldab, siis noh, mis iganes dinaarides või see ei ole tähtis isegi, mis ühikus ta on, aga selle väärtus on selline ja on euro või siis dollari väärtus.
Ja kui see on konstant.
Ja kui ta on konstant ja euro...
Ja ta sunnib majanduse stabiilseks.
Ja kui euro ja dollar pidevalt siis nõrgenevad selle valuuta suhtes, siis on tegelikult suur probleem, et sa pead järjest rohkem siis tootma, tööd tegema kuni ükskord sa enam seda ei suuda ja siis lendab kõik vastu taevast, et selle nimel jah, võitlus käib ja kuhu see viib, aga seda ei oska, ma arvan, mitte keegi praegu öelda.
See, et me oleme kvalitatiivse hüppe alguses või õigemini see hüppe sünnib nüüd juba vääramatult, vaata mustlas muusika ja röögatu suur ookeani laev, need ka mõlemad hakkavad liikuma kuidagi aeglaselt ja rahulikult. Ja siis, kui sa märkad, et ta liigub, siis on hilja. See laev on läinud. Sa ei pidurda teda millegagi. Me oleme täna samas seisus. Ja siin tasub mõelda veel. Kõigepealt, kus kohas eelistavad haridus saada šeikide lapsed? Ega Inglismaa ei ole nii väga kõrvaline koht, et nad seal ei taha nagu haridust saada. Vaatame, no näiteks Bashar al-Assadi proua haridusteed, kus tema oma hariduse sai, kes ta hariduselt on. Ja katsume siia juurde nüüd rääkida, et see Bashar al-Assad, nii nagu kõik need islamimeelsed tegelased, vähemalt 6 tundi päevas peksab naist, ei luba tal autoga sõita, üksinda õue minna ja sellepärast tal rahva jaoks aega ei ole ja kui naine käest ära läheb, siis ta pühas vihas ütleb, et nüüd pommitage minu kodumaa seda rajooni, pommitage igasuguseid siviilisikuid, naisi ja lapsi, tapke neid halastamatult, no peaaegu oleksin tulnud välja Ilja Eremburgi kõne juba. See kõik on ebaloogiline ja karta on, et brittide ja Araabia maailma head suhted muudavad lihtsalt natukene süsteemi. Samas tundub, et see muutus võib olla hea, sest ta toob mingi stabiilsuse, mis omakorda võib põhjustada inimkonna vaimse arengu kvaliteedi muutuse selles suunas, mille peale me täna mõeldagi ei oska. Ühesõnaga ma kardan, et üks osa inimesi hakkab saama targemaks ja muutub teistele eeskujuks. Lisaks, Araabia maailm ja islam üldse, nad on fatalistid. sellest ka igal juhul ütlemine, et kui Allah nii tahab, nii läheb. Meie ei saa midagi teha. No sa ju tead, et lepingutes force majeure all on üks ainukene punkt, et Allah ei tahtnud. Meie küll tahtsime, aga Allah ei tahtnud, et me saame selle tulemuse. Ja me lahkume sõpradena, sest kui Allah on otsustanud, me ei vaidle ka mitte, kui see asi on nii. Muidugi me võtame protsessi läbi, kas Allah ei jätnud meile mõnda peenikest võimalust. Ja kui me seda ei leia, siis järelikult nii ongi, inshallah, ja läheb. Kas see fatalism nüüd hea on või halb, seda ei oska mina seletada. Kahtlematult tuleb aga tunnistada, et kui inimkond taas pöörab oma pilgud natukene selle suure avaruse poole, mis on üleval pool, mitte selles mõttes, et me loodame seal näha vana jumala taldasid või tema naeratust ja saame öelda, et nüüd käib oes ka ära, sest mina juba alusin, mina olen suurem kui sina, sina pead kuulma, mis ma inisen. Vaid kui me mõistame, kui väikesed me siin oleme ja millist katku me võime kujutada endast, kui me oleme piisavalt hullud kogu universumile, ma arvan, et sellest võiks olla natukene kasu. Aga täna Eestis ainukene lahend on tõenäoliselt hakata looma ka midagi, mida me ei paranda, vaid mida me pärandame. Näe, mul on ka Eestis tehtud kingad jalas ja ma tean, no, otsustades muidugi tald ei ole Eesti päritolu, ma tean, et ma käin nende kingadega vabalt 5-6 aastat, sest need ei kulu nii kiiresti ära. Nad pidurdavad nii nimetatud majanduskasvu, aga me saame tegeleda palju targemate ja paremate asjadega. Me ei pea kandma hommikust õhtuni sõelaga vett, et näidata, et me teeme palehigis tööd, millest ei ole kasu mitte midagi. Me võtame korraliku ämbri, viime ühe korraliku ämbri teie tünni ja teame, et sellega on see töö tänaseks tehtud. Kuigi me võiksime väikeste sõeladega tuua veel 27 pagulast seda tünnivahet jooksma. Ja see vist peakski olema Eesti rahva, Eesti inimeste, Eesti maalaste eesmärk. Ja selle koha pealt oma lõpukadentsiks ütleks, et nägin lehes jutukest, kus heideti ette, et noh, selle küüditamisega midagi, et ikka eestlasi küüditati ja nii edasi ja peab ikka mälestama ja kõik. Ei, küüditati eestimaalasi. Vaadake, seal on ka hulk mitte eesti nimesid, kuigi see ei ole grammatiliselt kõige ilusam öelda, aga on seal Ivanove ja on seal Mihaile ja kõiki neid. Küüditati inimesi. Ja nüüd on lihtsalt küsimus, kas selle taustal meil on mingi ühtekuuluvustunne või on minu partei ikka parem kui sinu oma ja kui meie tuleme võimule, siis sina lendad siit nagu see samune sealt. Märt, sinu lõpsõna. Reivas kadents.
Ja ega see usalduse küsimus on tegelikult väga suur probleem ja keda usaldada ja milleks usaldada. No võt, seda tegelikult inimesed tulevad ja ütlevad sulle silmad säravad, et võt, usalda nüüd mind, alati see ei pruugi nii olla. Sellepärast, et nende eesmärgid ja nende soovid võivad olla tegelikult midagi muud, mida inimesed ootavad ja mida inimesed tahavad. Aga ma ütlen seda, et tööd on küll palju tehtud, aga tööd tuleb veel palju teha ja selle jaoks, et teha seda tööd või me jõuaks seda teha, sellepärast tuleb tööd teha mõistuslikult ja mõistusepäraselt ja igat asja, mida pakutakse, ei tasu vastu võtta, vaid tuleb käituda mõistusepäraselt.
Aitäh, Märt! Kohtume varsti jälle! Kodumaad, me vabadust on valitsemas rõhu ja
siin ilja valgas piiru mere niisa ruuta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on maaritsemas rõhujad. Kindel kui rau on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isa.
Saade on salvestatud 2016. aastal.